kulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mokili ya lilu. Lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. The Voice of America. Uto ngumu mkonzi ya Etats-Unis Amerika. Tupesa mingi lisungi na Studio 17 AA. Nandila Masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Sango ya mokili ya lilu epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilu tokolo bela. Botal ya Chérubin Okende Mokelimi Bekope Molobeli ya Ensemble pour la République les Fundi Bokangami pe Bobomi Boyé na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe Motango mwa baywe ba tumbuki ba M23 ba funda mikubu mabutu ya kotana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misatu kulanda ba vandi mampinga ma EAC mikolo bia Afrika ya Est ma bandi bulukiluki pona yango
11 personnes exhabillées là d'hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à 13. Teubi bandeko, bandeko na biso, bobo po ba kufa na Bukombo parce que ce sont nos familiers.
Na sud Kivu bobongisi bwanzela bwakale bozali ko salama sima na likama ya mpela ekasi ebomaki bato pene na 15 bayike kati na bavandi bazali kolela po te mosala mwango mozali kumela na ilaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 awa na Etats-Unis, Canada pe na Mexique tokolobela pe masano ma francophonie na Kinshasa pe Afrika na Angola 2023 na sango isusu Bobomi bwa moyi mokelimi beko Chérubin Okende Molobeli ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e Bobomi pe Bobomi bayi banite pe bukangami pe bumemami bwa tata pe mobali bwa bango bofunda mi bwango bo salami na parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe nzoto ya Chérubin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Kongo Demokratiki kutamaki akufa pe betama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki na nzela ya Pwalu kwa pene na gare central na Kinshasa libota pe bayili ngumba aliaye bazalaki kuluka ye huta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda lia kuri ya cour constitutionnel pour nakotika mikanda parquet ya cour ya cassation et lobi esimbi mukumbi motuka pe mobate liboye pour bangonde bazalaki bato basuka bamonaki Chérubin Okende na bomoyi yango ali mwa pe akutama akufi mokolo mulandaki bumbula matari ya ekolo Congo démocratique ila kibongo bulikuliki boye boko salama na bayi libanda ya mboka ba magistrat ba likolo ba boka ki bela na moto nyonso uyu amuna kipe ya ibili kambo kokende koloba mampinga mabikolo bya EAC bikolo bya Afrika ya Est basakuli ete mazali kosala bulukuluki pona bobomi bwa basivili koleka zumi na moko mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 koboma na butu ya kotana lubi mokolo moyenga moleki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki General Major Sylvain Ekenge a komina liebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde ba bomama kisi mana kuzwama na M23 puna kumimila bangu biloko kasi batumbuki baye ba M23 baboma ki bangu na boyauli nyonsope na kuzanga somo na ngumba ya Rubuna pene na mposo moko ya mbuna yangu batumbuki ba M23 bafunda maki peli susu kubuma basi sa Mbo na banabake baike na Rugushu na territoire ya Tongo kaka na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu FRDC e pameli bongo libokeli ya RDF Mampingama et Kulu Rwanda Nabatumbuki, ba M23, Kuzanga Kotusa, Botelemisi, Bitumba, Pebo Sangani, Bwa Bango, Bo Sengamaki, na Lukasa Linaka, Litiama Manzaka, na Luanda, Pe Mikano, Mia Yabukutani, Yaba Tataba Konzi, ya Bikulu, Bia ya Afrika ya katikati pia bitima minene ilubibongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke lia baye bazwa mpasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwa bawoi mokomi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lelo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba maye mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobakisa mibwa mikolo sambo na bopesi kumbu na maponami mabakeli mibeko na senini salami ya mobungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri Sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mubimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa pona kuhule la ibonga ya bakilimibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi nangambo na bango ete seninde sengeni kusali la tango eye pona kutala tupe kusala audit ya fiche elektoral lokola baye sosiete civile ba zali pe baye opposition ba zali kusenga yango batu mingi ba pesa kikombo te kino mokolo mwamita no muleki nde loseni etiaki mpo na baye balingi kuhuli la maponami mabakilimibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi azalaki lubi na Nairobi na Kenya na likita ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya kumbima na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African topez le kafa bakonze babikolo baye ba lobe la kipe makasi va zali kosala po na ko po ba bungisa ngambo inso pe balungula koko so nyonso esengeli po na kotia na musala misala ya zile kafa. Mukumbi pepo moko ya ekolo Rusi a wei na bokui sami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likolo ya mbu Azov nzokande liyebisi ya bakonzi ba Rusi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya Etats-Unis puna klima na azali na mubembo na Pekin epa ya kutani na mukukani na ye puna kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batombo kiba M23 bafunda mikubo mabutu ya kutana mokolo mwenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato sima na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko Demokratiko luba ete bilenge babali zumi na mokondi babu mamaki liboke ya baye bazwa mpasi balobi basi basatu pe bakutana maki bakufa na likambo yango nzokande na ngambo yango mampinga ma ase mabandi bolukuluki tolenda sango yango na bulai na fiston isemoni.
Batomboki ba 23 ne bafuna mikoboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukulu mwa eyenga o territoire ya Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimisi bwalie bisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki lie limbo li ete bato zomi na mokonde babomomaki na bisika bie bayimboka ba territoire eye o lisangali ya bango collectif de victimes de massacre dans 23 basakoli ete nzoto mibale ya bamama e lokota maki lelo kaka na bisika basusu babomomaki ntalatina motango moye mwabawei mokomi sika ya zomi na misato. Tuyo kanailobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli balingoma liye te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba resista ba FDLRT, baza ba civil.
Au balobi 11 personnes pe 2 personnes ya basi. Eza nengeni?
11 personnes eza bila diye. Aujourd'hui on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à presque. Teo bi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Ndeko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Nduwa Yesu, Ruayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengini na mbula matara ekolo Kongo Demokratik.
Na gouvernement, toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Besi lisa bitumba au beta M23 tina Rwanda.
Pwani bozo kanisake eza ba M23?
Toko kanisake ba eza ba M23 parce que M23 nde banda ki bitumba et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye, mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Muzi, azali komitu na ntina nini ni mbula matari kulu Kongo Demokratiki mpe bayi molongo bazali kosala likambulio kote ataku batomboki baye bazali tango iso kubuma bayi mboka mikolo na mikolo toyuka natina likambulie makanisi mwamukili mbeko Emmanuel Ngaruye Muzi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez
Boebi bubo mbozali seko landisama mingi awa netuka Nord Kivu bozali koeba ite batu mingi babo mama kina Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha Aruvumbo, peka na sefera bushape batebele bakufa kasi tozali kukamwa mbola mata ya kolo Kongo Demokratike zali kosala ilomorote bayi molongo pe bazali kosala ilomorote yango batomboki ba M23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kukoba kuboma bayi mboka elo kukamusa mbola mata ya kolo Kongo Demokratike ezali kolobalika molio kote na tinete bazuzi baba na buluki loki na tinete batomboki baye bazo etumbu e isengeli
pour que nous toutes ces personnes soient sévèrement punies.
Nzoka ndee bayi société civile mpe bazali na mpasi na montema nantina ya bitumba bie bie batomboki ba M23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali konga na monyele etuka ya Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ikolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango maloba ma Jacques Sinzaira.
Tolobi ete na communauté internationale batale la likambo wana ata bazo force gouvernement na biso e negocier na banguna wana mekomato bako negocier na ba criminel batoyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele malikambo ango parce que situation yango e komi trop catastrophique.
Wuta e bandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi Rutshuru pe Nyiragongo batungama libwana tuku sambo na motoba basili kobungisa bomo ibo bango elobi ba ili ngomba collectif des victimes de massacre dans 23. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona lokal America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu bobongisa mi bwanzela ya kale bozali kosalima si manalika mali ampela ekasi e mema kibongo bomoi na batukuleka ntuku mitano baiki na bavandi bazali kulela poite misala miango muzali kozwa mwa ntango bolayi bwasango yango na Jeremy Kuima.
Boko baimboka balobi bazali komona elokote lelo kasi
salabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zila ya boban mosala eloko moko esalamite basali bobele misala ya mite mite na bushushu pona kosalisa mituka ya onije na bolekua mituka misusu te bazwani na kisheni esi bazali kutia magabion na mona kibango mokolo mwamitano pe batiki nanke
esika
oyo alubite basali musala obalabala akosi pamba te ngai moko nazali kolekawana mikolo nyonso pona bokei Goma pe Bukavu tuzali kokende kaka na nzela ya
pasi tie tunaishi ndani mbo akose njovi
basusu bazali kopesa longonya na office de route bakonzi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolompo omikotisi na makambo etali nzela.
Eric Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya territoire ya kale
ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira misala misusu esalemi na mboka Bushushu pona kupesa makoki na mituka ya ba organisme pona kokoma esika bandeko bazwaki likama bazwami tozali kupesa matondi na bakonzi pona maso etikali sikoyo likambo pona olongwa nyamukumbi pona bokei minova zela ezaliti tango ministre ya yambo alekaki awa omboka kalei alakaki kupesa mbongo pona mosala esalemaki atako misala ya minene esalemi nanu
aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundolaki te
awa na bushushu tufunguli deja nzela mituka ebandi koleka bozo mona population peye wana tosi tofungoli mabanga minene eza na balabala ekangaki balabala na potopoto me lelo mituka eleki deja na bushushu etikali tokende na nyamukubi mpo tosilisa bakitisa motema babandaki koleka te me lelo mituka ebandi koleka bakoki kokende lelo tina nyabibwe
na mikolo mitano sanza ya itano mobu moyi mpela enene ebetaki na mboka mingi na teritware ya kalehe oyo ebomaki bato kama inei mpela ememaki bandako mpe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi jeremi kuima mpo na sango eye wuto kalehe
Etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe tongisa mi na stade de martyre pe sami lobi na ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratika nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali komilingile bayiti tennis de table ya ekolo Congo demokratika balobi babongisa mi malamu Ekolo Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 et kobetama na États-Unis, Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, Mauritanie pe na ba équipe misusu. Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba longa ki momeka no moyi coupe na kopogisa kana finale 78-76 ba éléphant ya Côte d'Ivoire à lobby kas ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe bazu molongo ya minei masano makulwezi ngumba mokonzi ya etuka ya lwalaba masengili kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030 losako na bino bansope buyibola mu na etando ya masano ya lelo tukubanda lina kanabiso na afrika na angola 2023 ba lion ya atlas ya maroc nde ba lunga ki mumekano moye lobi na kopolisa ka na finale 78-76 ba elefant ya Côte d'Ivoire na Luanda yungumo mokonzi ya Angola zokande ba Leopard ya ekolo Congo demokratike ba Polaki mokolo ya mposo mokolo mwa yenga kaka lobi liboso ya Rwanda zalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalando ya DRC Sport pona VOA Lingala tulanda biyano apesaki
Malgré tout, il faut défendre le drapeau et Mboka, et tu as besoin d'organisation, tu as besoin d'un
complicité à Batougnon, ce Baïa, Baïa va soutenir, puisse va soutenir l'équipe, parce que Ngaï présence dans Ngaï Nelo, et ça parce qu'il fallait Nazala, n'a défendre drapeau Nabiso, n'a défendre Mboka Nabiso. Alors, Tozo Senga na Batougnon, ce Oyo Bazo Tambabiso, Oyo Bazo Bazali, tout autour, il y a sport, Baïa, Basoula, équipe nationale Nabango au niveau de basketball, Obameka, Tomeka, Opesa, le résultat est bien. La compétition de saison, Galaté, Toko Banda, va préparation, il y a élimination, il y a Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ça, ça demande que nous tous à la nous tous dans la préparation, il y a bien, tous mes capés, au tchat, Batougnon, sur la condition, il y a bien, pour que nous tous dans le résultat, il y a bien.
Pour qui faut ça, la réévaluation, la compétition, la participation, la RDC, la compétition?
Ouais, voilà, en tant que bah, champion Toyaki, Toyaki, tu bêtis la biso, bah, match la biso. Toyaki, pour l'instant, 5 matchs, et c'est fait, on a. Bétina Bissot, 5 matchs Nabiso. Et les 2 matchs qu'on a ratés, bon, je pense qu'il y a insuffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, le bandeau comme ça là, le bandeau comme ça là, le bandeau qu'on travaillait, mais au travail, le bandeau qu'on travaillait, voilà, selon le niveau, au Bissot de Sotokominango, les niveaux, on a beaucoup salé ratés, mais on est là. Parce que les drapeaux en bouche, nous avons obligé tout le monde à défendre les
états. Et Zalaki Bongo, coach Yabaléo par. Ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ya nulaki na Henrinel Kamalandwa ya DRC Sports po na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbala ya Libwana Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipi etongisa mi na stade de martyr ya epesami lobiloleki na ministre ya mboye ekolo Congo démocratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo démocratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tennis de table ezali moko ya lisano ye ekozwa esika na jeu ya francophonie awa na engumba kisasa. Basani ya Congo démocratique bazali kolengela mamalamu kasi mwakokoso ezali kolandisa maloba ya mokambi tope entraîneur Kabongo.
Pare bango très bien. Difficulté za kaka sur le plan matériel. Normalement, tokokaki kosala même neto okende vers la fin boye, il a fallu tout toucher. D'abord matériel où ils allaient vraiment compétitif et puis pour bas mesana et puis avant bas affronter compétition donc place où on a des soucis na biso
pour na kolonga kokoso ena bakambi ya fédération bazwa kindingisa ya ko sala kondongo na ya Afrika ya kati liboso ya kozwa isika na francophonie et le plus mokambi ya fédération Roger Mavambo
to banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21 championnat d'Afrique centrale pour na biso ils allaient qualificatif championnat d'Afrique senior oyo kobeta na Tunisie mais biso en tout cas ndenge ba ba sali masano na bango ba préparer masano na bango espoir ezali que tozo d'abord qualification et puis nde toke ce qu'on a joué à francophonie tozo la tête haute na joué à francophonie
kondongo na ena nde ekosunga basani ya Congo démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération ye moko nde atiaki maboko pona kolengela basani na ye elobi mokambi Roger
préparation to sali yango na ba moyen oyo tozalaki nango na niveau fédération soto lobaki tozo la oyo ekouta na gouvernement peut-être ngoto sala préparation te boye baké pona biso tennis de table bateau bako participer bazali mibale moi si moko na mobali moko mais tozui na niveau ya bakonzi bazala mine po ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner
na ngambo ya basani musani kalaba abanzi ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici balonga ye na kala
po ya adversaire na bi ba ontobeta bitana bango pe deja ning ba ganyanga ya kal kambo ya travail kaka nde na travail na mito na gagné bango kobeta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment ezelo moya et ça nga vraiment bien
liboso ya kondongo na Afrika ya kati pe ya francophonie fédération ya Congo démocratique a tiaki basani na ye na mumekano eye esungi bango makasi elobi jilika yembe ye pe ya kozwa isika na lisano ya francophonie
et biso parce que te sali moi bané belé te beta tournoi te de biso pona otala moi ba niveau na biso so ezande une
et ce qui libongo ko yeba ete Congo démocratique ebandi koyamba papa ya naye ya francophonie ndakisa ndambo ya basani ya Togo pia Burkina Faso bazwami na ngumba kisasa
Na lisano lya ndembo ekolo Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 ekobetama awa na États-Unis na Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lion ya Teranga ya Sénégal, Mauritanie na ebikipe misusu nini bayi ekolo Congo démocratique bakoy kosala tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Si ma tirage au sort pendant qu'on a l'occasion de mondial 2026, et s'engage dans le Congo démocratique, qu'on a la moto à Yambo, l'Iposu à Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, puis Soudan du Sud, pour Nagi Bukasa, Mokambi Baléopar, Yamibu, Tukumi Balé, Kokesanana Sénégal, Congo démocratique, Akobanda, Kondongana Ena, Nakimia.
RDC est aux anna phase moko à reconstruction. Phase wana na reconstruction, et zana moi ba exigence nango. Tukubanda vraiment, phase wana à ba éliminatoire, sans aucune pression. Contrairement à Sénégal, où il y a Azali favori, tenant du titre à Coupe d'Afrique, à Outipe Coupe du Monde et Outi Koleka. Donc, yende azana posture moko, na statut moko ya ko défendre.
Nayango, et sengele na Congo démocratique, kuluka, kuzwa bilembo liboso, ya bamboka mosusu, elobi papi kimoto, mokambi, tope entraîneur, ya mani maignon.
Il faut de reconnaître que Sénégal, la supérieure na Congo, actuellement, ils ont handicapé, mais ils ont réalité. Donc, il faut de chasser, aller prendre des points avec l'équipe à Soudan, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance.
Mon parti Sango Fonseca, Pé Leopard, Kotia Kakamiso na Bango na Sénégal été.
Mais je crois que Poto s'en sortit dans le groupe Oyo et ils ont aussi fixé sur Sénégal. Et ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour de Tarana. Bah, qui peut tout le monde a le droit à monter? Il y en a même qui va l'air à battre le pont.
Ce qui va le pas, bah, Missi Makasi Nabango, Nabambo Kamosusu, Pona Kokende Mondial, et Sengeli Kozabidembumi na Sénégal, et le Bimokambi José Mondede.
Être capable, il y a match Nabiso na Sénégal, il y a 4 points. Et ça possible. Sénégal, il y a un bon joueur. Mais attention, ceux qui ont allé dans le match Sénégal à Béti, Mikolo, oui, a gagné Brésil, tout le monde le dit. Brésil, on a pas allé une équipe, ils ont loupé, ils ont la place d'en haut. Mais moi, courbe, bandico, quitta. RDC, flèche, ils ont mata. Ça peut arriver, moment, tu rebêtes, tout ça, les peut croiser, dis automatique, bah, on va quitter.
Ben, oui, c'est un peu comme démocratique, qui, quand tu as un peu comme Baléopard, le lingue est Zalaki, dans le condom, on a un peu éliminatoire, il y a Kane, Bosso, il y a Gabon, et le bille, moi, qui m'a dit, tu peux député national, Guy Mafuta.
Avoir l'image, oh, il y a Léopard et Zalaki, dans le Gabon, et puis ce qui m'a dit, espoir. Lancer Wana, il faut continuer dans le coaching, battre un peu sur confiance, pour péter à Bango, ma coquille, ou éco ça, la queue, pas mouiller vraiment le maillot de l'obango. Pour casser un peu rythme, ou les alaka, bah, souci à Mickey, bah, souci à Mbongo, bah, souci à avion, bah, souci à réservation, à hôtel, bah, souci à 10%, ou l'on a un look, ou à tout qui est dans lancer Wana.
Sangil Bongo, quoi, bah, été, et comme il peine, mi bout, tout comme il t'a non, Congo démocratique, qui a qu'un acadissu sous mondialité.
Masano makulwezi engumba mokonzi ya etuka ya Lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mondele mboka to mokambi engumba eyende apesa kisango yango bulayi huto kulwezi na Raymond Patient Mwamba.
Boye bate ezali pona kotombola lisusu ville ya Kolwezi nde masano maye masalami na mwana mboka Jacques Masengo Kindele oyo aza maire ya ville ya Kolwezi eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma oyo aza moboti ya joueur na biso ya ekolo Congo démocratique oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
Ma joue à Kolwezi et au Salama à partir de 2023 à 2030. Oyo Salama le 22 juillet, Zali Marathon et qu'on lance officiellement ma joue à Kolwezi. Et Tolingito Salak Kolwezi et comme un centre de progrès, tout développé industrie de soya sport et puis tout Zolingade, tout Salagnoso pour atteindre 17 objectifs. Où il y a développement durable. Donc là, qu'on a un pour la construction de la pour la banane, pas à la capacité à la classe, pour la parité entre moi et mon bali, ce qui m'a fait dans le
Baje ya Kolwezi ekobandana momekano ya kotima mbangu pona kofongola yango. Toyoka pe moto azwaki mayele ya kosala yango Jacques Masengo Kindele.
Nous avons pensé
Tosa na posa ya kopesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire na ba organisateur ya GOU toko sala iloko nyonso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kosunga biso na sango e matundu pe na Valdo Yamba pe na ndeko na biso Henri Nel Kamalwanda ya DRC Sports ba basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mokili lelo pe tupesi matundu na Lionel Gaima na Cornelius Teno ba basunga ki biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala toujours à pesango et sous na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Zalaki wabino Edi Isango.